Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հակասական հայտարարություններ հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հանդիպման շուրջ արդյոք այն կայնա արդեն առաջիկա օրերին։ Ադրբեջանում տոնում են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում տարած հաղթանակի առաջին տարեդարձը, Շուշիի գրավումից 1 տարի անց Իլհամ Ալիևը կրկին Ղարաբաղում է։ COVID-19-ի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են աճել, վերջին 1 օրում գրանցվել է կորոնավիրուսից մահվան եւս 30 դեպք, այս ֆոնին պատվաստվածների թվականակով Հայաստանը շարունակում է մնալ Եվրոպայի միանձնյա հետնապահը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայանը։
Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են, ստույգ պայմանավորվածություններ չկան, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը հաստատել էր այս շաբաթ Երակոմ հանդիպում նախապատրաստելու պլանները, Հայաստանի վարչապետը երեկերեկոյան հերքել է հայտարարելով, թե այս պահին նոյեմբերի 9-ին հանդիպելու որևէ պայմանավորվածություն չկա, մանրամասները ծրագրում։ Եթե Հայաստանում որևէ ուժ ռևանշիստական միտումներ դրսևորի, կտեսնի մեր բռունցքը Հայաստանն այսու հետ, միշտ ապրելու է պարտված ազգի և պետության պիտակով, Շուշիում այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով անցած օրերին հավաստիացնում էր, թե Բաքուն փակել է պատերազմի էջը և այժմ ցանկանում է խոսել միայն խաղաղության ու համագործակցության մասին։ Անկարան Հայաստանին հորդորում է միանալ 3+3 տարածաշրջանային համագործակցության հարթակին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Ակնկալում են, որ հայաստանյան պաշտոնական անձինք հրաժարվելով ներկայիս քաղաքականությունից կօգտվեն այդ պատմական հնարավորությունից, ներառելով 3+3 հարթակի մասին մեր առաջարկը, Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Անցած 3 տասնամյակների ընթացքում Թեհրանը մշտապես դեմ է եղել Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիային և պաշտպանել այդ երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնաշխանությունը, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խադիբզադեն և շնորհավորել Ադրբեջանին անցած տարվա պատերազմում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Թբիլիսիում այսօր նախատեսված հանրահավաքին ընդառաջ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարում է ընդդիմության հետ կառուցողական համագործակցության պատրաստակամության մասին։ Վրաստանի ընդդիմությունը պատրաստվում է լայնածավալ բողոքի ակցիա անցկացնել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազատ արձակման պահանջով։ Ընդդիմությունն ավելի վաղ վերջնաժամկետ էր տվել իշխանությանը օկտեմբերի 1-ից հացադուլի մեջ գտնվող նախկին նախագահի մասնավոր հիվանդանոց տեղափոխելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկի՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հնարավոր հանդիպման և դրա շուրջ հնչող հակասական մեկնաբանությունների մասին։ Հիշեցնեմ, 3 ընդամենը ժամերի տարբերությամբ այս հանդիպման մասին միմյանց բացառող 2 հայտարարություններ հնչեցին։ Նախ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, որ Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի այս շաբաթ կայանալիք Երակոմ հեռավար հանդիպումը նախապատրաստման փուլում է։ Դրանից մի քանի ժամ անց առաջին ալիքին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը հերքեց, թե նման հանդիպման շուրջ պայմանավորվածություն առկա է, այսօր կեսօրին էլ Կրեմլից նոր հայտարարություններ հնչեցին, որ վերաբերում էին Երակոմ այս հանդիպմանը, թեման մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Կրեմլը հայտարարում է, որ Պուտին, Փաշինյան, Ալիև Երակոմ հանդիպում պլանավորվում է, սակայն չկա ստույգ պայմանավորվածություն, թե երբ պիտի տեղի ունենա 3 առաջնորդների տեսակոնֆերանսը։ Իսկապես մենք հաստատել ենք, որ աշխատանքներ են տարվում նման հանդիպման նախապատրաստման ուղղությամբ, սակայն այստեղ ուզում եմ նշել, որ մինչև այժմ ստույգ պայմանավորվածություններ և դրան վերաբերող փոխմբռնում, թե երբ կարող է նման տեսակոնֆերանսը տեղի ունենալ, դեռ չկա, այսօր լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Մինչդեռ 3 հակասություն էլ առաջացել Կրեմլի խոսնակի և Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններում ծրագրվող Երակոմ հանդիպման մասին։ Նախորդվա առաջին կեսին Կրեմլից հայտարարեցին, որ այս շաբաթ նախատեսված է անցկացնել Երակոմ հանդիպում, ինչից բացի ռուսական պետական Ռասիա 1 հեռուստաընկերությունն էլ հաղորդեց, թե չի բացառվում, որ հանդիպումը տեղի կունենա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրման տարելիցին։ Մի քանի ժամ անց հրապարակվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձայնագրված հարցազրույց հարցը Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությանը, որտեղ նա հակասեց Կրեմլի հայտարարությանը, նշելով, որ նոյեմբերի 9-ին հանդիպելու որևէ պայմանավորվածություն չկա։
Բայց շատ կարևոր է այդ հանդիպումների կոնտեքստը, այդ հանդիպումների սիմվոլիկան, այդ հայտարարություններից ակնկալվող պոտենցիալ արդյունք։ Այնտեղ, որտեղ մենք կարող ենք արձանագրել արդյունք, մենք ոչ մի հանդիպումի չենք հրաժարվի, բայց ինքնանպատակ հանդիպումներ անելու կողմնակի չենք նաև։ Եվ կոնկրետ նոյեմբերի 9-ին հետ կապված կարող եմ ասել, որ այս պահին պայմանավորվածություն այդպիսի չկա։
Ծավալուն հարցազրույցում Փաշինյանը խոսեց նաև 3+3 ձևաչափի մասին, պատասխանելով հարցին, թե ինչու Երևանն առայժմ դիրքորոշում չունի Անկարայի ու Մոսկվայի առաջ մղած համագործակցության այդ պլատֆորմի մասին։
Իրականում Հայաստանը 2 օր առաջ մեր կառավարությունը արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի մակարդակով դիրքորոշում արտահայտել է այդ կապակցությամբ, եւ մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է. 3+3 ֆորմատը, հնարավոր ֆորմատը, ինքը չպետք է իր օրակարգում ունենա այնպիսի հարցեր, որոնք մենք արդեն համաձայնեցված քննարկում ենք այլ ֆորմատներով։ Մասնավորապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտարարեց Շուշիի գրավման մասին, հետագայում նոյեմբերի 8-ը Բաքվում հռչակեցին հաղթանակի օր, եւ այսօր Ադրբեջանում այդ արթիվ տոնակատարություններ են։ Երթ Բաքվի կենտրոնում ռազմական գործողությունների համակարգմանն անմիջականորեն մասնակցած Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարայիցը Ադրբեջան ալիևները Շուշիում, սա այսօր Բաքվից ստացվող լուրերի ոչ ամբողջական ցանկն է։ Ադրբեջանում այսօր ծավալված իրադարձություններն ու այնտեղից հնչող հայտարարություններն իմի է բերել Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին տարելիցի առիթով այսօր Ադրբեջանից Հայաստանի հասցեին մի կողմից ռազմատենչ հայտարարություններ, մյուս կողմից էլ խաղաղության կոչեր են հնչում։
Դուշմանը öz yerini gösterdi. Düşmanı ele vaziyete saldı ki
Ադրբեջանցի զինվորները թշնամուն իր տեղը ցույց տվեցին եւ այնպիսի վիճակի մեջ գցեցին, որ այլևս դուրս չեն կարող գալ։ Հայաստանը այսուհետ միշտ ապրելու է պարտված ազգի եւ պետության պիտակով։ Օկուպացիայի շրջանում ամեն տարի մայիս ամսին թշնամին տոնում էր մեզ համար Սուրբ Շուշիի բռնազավթումը։ Այսօր Շուշիի մոտալեզով ոչ մի երկ չի հնչելու ու ոչ մի հայտարարություն չի արվելու։ Այս հողերում ադրբեջաներենն է իշխելու, ինչպես պատմության ընթացքում էր։
Bundan sonra Azerbaycan dili hakim olacak bu diyara. Nece ki tarihte böyle olup.
Զինվորականների առջև այսօր ելույթ ունենալով Շուշիում Իլհամ Ալիևը հայտարել է, որ Հայաստանը միշտ առասպելներ է հյուսել անհաղթելի հայկական բանակի մասին, որին իրենք 44 օրում ջախջախեցին։
Yenilmez Ermenistan ordusu.
Եվ որտեղ է հիմա այդ անհաղթելի բանակը, մենք դրանց ջարդուփ շուր են կարել, օգնություն էին խնդրում, ծնկի էին եկել եւ ընդունելով մեր պայմանները նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ստորագրեցին կապիտուլյացիոն ակտը եւ սպիտակ դրոշ բարձեցին։
Կապիտուլյացիա ակտնի իմզալայարակ Bizim qabağımızda ağ bayraq qaldırdılar.
Այս հայտարարությունն Ալիևն արել է իր վերջին օրերի մյուս հավաստիացումներից հետո, թե Բաքուն փակել է պատերազմի էջը եւ այժմ ցանկանում է խոսել միայն խաղաղության ու համագործակցության մասին։
Հանսա բիր ռևանշիստ
Եթե Հայաստանում որևէ ուժ ռևանշիստական միտումներ դրսևորի, կտեսնի մեր
բռունցքը։
Միջտեր Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը նոյեմբերի 8-ի հաղթանակի օրվա առիթով տարածած հայտարարությունում շեշտել է, որ Բաքուն պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ, կարևոր համարելով երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարումը։ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի ռազմավարության հիմքում ընկած է կայուն խաղաղության ապահովումը, զարգացումը եւ առաջընթացը։ Իր տարածքների օկուպացիայի գործոնի վերացումից հետո Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, հիմնվելով միջազգային իրավունքի սկզբունքների խստիվ պահպանման վրա, մասնավորապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ միջազգային սահմանների անձեռնմխելության, հայտարարում է պաշտոնական Բաքուն։ Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Հայաստանը ընդառաջ կգնա այս ուղությամբ իր ձեռնարկած քայլերին, ասված է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը Հայաստանին կոչ է անում ընդունել պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում ստեղծված նոր իրականությունը, ընտրություն կատարելով տարածաշրջանային համագործակցության և հարևանների նկատմամբ տարածքային անհիմն պահանջների միջև։ Թուրքիան ևս Հայաստանին հորդորում է ընտրություն անել բազմակողմանի համագործակցության օգտին։ Այսօր Բաքվում հաղթանակի օրվա առիթով իր ելույթում շեշտել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։
Հաղթանակը ձեռք է բերվել, սակայն երկար տարիներ անց Կովկասում մնայուն խաղաղություն հաստատելու համար պայքարը նոր է սկսվել։ Այս առումով Շուշիի հռչակագիրը դեպի ապագա ուղված ուժեղ քայլ է։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները ցուցաբերել են շատ կառուցողական մոտեցում ուղված ապագա սերունդների համար խաղաղ կյանքի ստեղծմանը և նոր դարաշրջանի դուռ են բացել, հիմնված կայունության և համագործակցության վրա։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները, հրաժարվելով ներկայիս քաղաքական ականությունից, կգնահատեն այդ պատմական հնարավորությունը, այդ թվում 6-ի հարթակի մասին մեր առաջարկը։ Հայաստանը պետք է նայի դեպի ապագա, հրաժարվելով թշնամանքից։
Ermenistan düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır.
Tatevik Sarkisyan, Azadutyun Radyokayan, Yerevan.
Վերադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի 3-3-ան հերարցակված հարցազրույցին, նշեմ, որ դրա ուշագրավ դրվագներից մեկն Ադրբեջանում պահվող հայգերիների մասին հայտարարություններ, դրանում Փաշինյանը բարձրաձայնեց 40 թիվ այս խնդրով զբաղվող հայ իրավաբանների պնդմամբ, սակայն ռազմական գործողությունների հետևանքով ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված հայ զինծառայողների թիվը եռապատիկ ավելին է։ Ինչի վրա են հիմնված կառավարության ղեկավարի այս գնահատականները և արդյոք գոյություն ունի հայ ռազմագերիների հստակ վիճակ ակագրություն լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Չնայած պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե Ադրբեջանում մնացած հայ գերիների թիվը հասնում է 4 տասնյակի, ավելին Երևանն էլ առայժմ չի ներկայացնում գերիների իր պաշտոնական ցանկը և հղում կատարում ադրբեջանական աղբյուրի վրա, Եվրադատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանույշ Սահակյանը վստահեցնում է, կան հստակ ապացույցներ, որ Բաքվում պահվող հայ գերիների թիվը առնվազն 3 անգամ շատ է։ Պաշտոնական Բաքվի և Երևանի նշված 40-ից բացի ևս 80 հոգի, ըստ Սահակյանի, դեռ Բաքվում է։
Իրավապաշտպանական գործունեության արդյունքում մենք կարողացել ենք հիմնավորել ևս 80 անձի գերեվարման հանգամանք, ընդ որում այդ 80-ից 44-ի պարագայում ունենք տեսանյութեր և լուսանկարներ, որոնց իսկությունը ստուգված է, որոնցում ներկայացված անձանց ինքնությունը պարզաբանված է, տեսանկարահանման կամ լուսանկարահանման վայրը և այլ հանգամանքները բացահայտված են, այսինքն մենք կասկած չունենք, որ 80 անձ ևս գերեվարված է եղել։ Չենք կարող
հետևություն,
այս պաշտոնականացված 40-ից զատ 80 անձ։
Երեք հանրային հեռուստաընկերության եթերում վարչապետ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո գերի ընկած հայ զինվորականների և քաղաքացիական անձանց մասին խոսելիս խոստացավ, որ բոլորն էլ վերադառնալու են։ Հստակ ժամկետներ, սակայն, չնշեց, ոչ էլ Երևանի քայլերի մասին խոսեց։ Մեղադրելով Ադրբեջանի նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի պարտավորությունները չկատարելու մեջ, Փաշինյանը, սակայն, խոսեց միայն Բաքվի կողմից հաստատված 40 գերիների մասին։
Պիտի ընդգծեմ, որ այսօր մեր հաստատված 40 գերիներից մեծ մասը 90% գերեվարվել են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո և միջև այժմ ազատ չեն արձարկվել, իհեճուկս հայտարարության չկա այդպիսի տարբերակում, նոյեմբերի 9-ից առաջ է գերեվարումը տեղի ունեցել, թե նոյեմբերի 9-ից հետո է գերեվարումը տեղի ունեցել։
Եվրադատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպանի խոսքով սա չի նշանակում, թե հայկական կողմը միասնական դիրքորոշում չունի գերիների թվի հարցում, պարզապես չի պաշտոնականացրել այդ թիվը։ Ինչու հարցի պատասխանը Սահակյանը ևս փնտրում է։
Մի առումով դա տրամաբանական է, որտեվ հայրենադարձությունը կարող է տեղի ունենալ, եթե երկիրը պաշտոնապես ունում է անձի գերեվարումը և դրանից հետո կազմակերպական կամ այլ աշխատանքներն են իրականացվում վերադարձի կապակցությամբ, սակայն մյուս կողմից մենք գիտենք, որ առ այսօր Ադրբեջանը բարեխղճորեն չի գործել և չի հրապարակել Ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության ներքո հայտնված բոլոր անձանց տվյալները, պաշտոնականացված Բաքվի թվերը չեն արտացոլում իրականությունը։ Thank you.
Կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում շարունակվում է։ Վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում COVID-19-ի 810 նոր դեպք է արձանագրվել, եւս 30 մարդ մահացել է։ Չնայած դրան, Հայաստանում պատվաստման տեմպերը շարունակում են բավական ցածր մակարդակի վրա մնալ։ Վերջին տվյալների համաձայն ամբողջությամբ պատվաստված հայաստանցիների թիվը չի գերազանցում երկրի բնակչության 10%-ը, ինչը Հայաստանն այս ցուցանիշով դարձնում է Եվրոպայի միանձնյա հետնապահը։ Պատվաստումների մասին առողջապահության նախարարը խոսել է այսօր ազգային ժողովում, լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում խորհրդանից հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Հայաստանում COVID-ի դեմ պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը ստացել է չափազ բնակչության մոտ 30%, այս մասին հայտնեց խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկմանը մասնակցող առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նոյեմբերի 7-ի դրությամբ իրականացվել է մոտ 900,000 պատվաստում, առաջին դեղաչափ ստացած քաղաքացիների թիվը ավելի քան 600,000 է, երկրորդ դեղաչափ ստացածներինը շուրջ 300,000։ Առաջին և երկրորդ դեղաչափերի միջև մեծ տարբերություն է պայմանավորված նրանով, որ պատվաստումների տեմպի մեծացումը հիմնականում տեղի ունեցել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն կառավարության կիրառած խստացումներից հետո։ Ներկայումս օրական գրանցվում է միջինը 18-ից 19,000 պատվաստման ցուցանիշ։ Ավանեսյանը պնդեց, հետ պատվաստումային բարդության որևէ նշանակալի դեպք չի գրանցվել, միևնույն ժամանակ հաստատեց, եղել են դեպքեր, երբ պատվաստված լինելու պարագայում էլ մարդիկ մահացել են COVID-ից։
Երբ որ գրանցվի մահվան դեպք և պարզվի, որ այդ անձը պատվաստման սերտիֆիկատը ձեռք է բերել առանց պատվաստվելու, մենք որևէ այսպես ռետրոսպեկտիվ միջոց պարզելու, թե արդյոք նա իրականում պատվաստված էր, թե ոչ, ցավոք չունենք, եւ դա անդրադառնալու է նաեւ պատվաստումների նկատմամբ այսպես որոշակի վստահության հարց առաջանալու։ Խստորեն իրավապահ մարմինները պետք է շարունակական զբաղվեն խախտման դեպքերը բացահայտելով։ Ունեցել ենք դեպքեր, որոնք որ պատվաստված լինելու հանգամանքը անգամ առկայության պարագայում ցավոք սրտի COVID-ից մահացել են, առաջիկայում այդ տեղեկատվությունը եւս կհրապարակվի։
Նախարարը տեղեկացրեց նաեւ, որ Հայաստանի դպրոցներում կշարունակվի առկա ուսուցումը, սակայն այն դպրոցները, որտեղ կլինեն տեղական բռնկումներ, կանցնեն հեռավար ուսուցման։ Ավանեսյանը հիշեցրեց նաեւ, Հայաստանում երեխաների պատվաստվելու հնարավորություն ստեղծված է ծնողների գրավոր համաձայնության դեպքում։ COVID-19-ի դեմ Հայաստանում պատվաստվել է 12 տարեկանից բարձր մոտ 50 երեխա։
Ցավով պիտի նշեմ, որ գիշերը նաև ունեցել ենք հղի կնոջ մահ COVID-ով պայմանավորված։ Եվ նորից պիտի անդրադառնամ, որ այս դելտա շտամը, ի տարբերություն նախորդ տարիներին, նախորդ տարվա ընթացքում շրջանառվող շտամերի, դրսևորվում է բավական ագրեսիվ ընթացքով, հատուկ ձևով կրկնում եմ, մեր հղիները առավել վտանգի են ենթարկվում, եթե վարակվում են այս շտամով։ Մենք ունենք 100-ից ավել հղիներ, ժամանակի ընթացքում անընդհատ մոտավորապես պահպանվում է այս ցուցանիշը, որոնց գրեթե կեսը ուրեմն ունեն թոքաբորբ տարբեր ծանրության աստիճանների, և մեր բժիշկների թիմը անում է հնարավորինս ուրեմն նրանց հնարավոր լավագույն բժշկական օգնությունը տրամադրելու։
Շարունակելով կորոնավիրուսի համաճարակի թեման, հիշեցնեմ, որ այսօր ավարտվեց COVID-19-ի անկառավարելի տարածման պատճառով Հայաստանի Հանրակրթական Համակարգում հայտարարված արձակուրդը, դասերը կրկին, դպրոցները կրկին վերադարձան առկա ուսուցման։ Արդյոք դասերի վերսկսումը չի հանգեցնի կորոնավիրուսի տարածման նոր ալիքի, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որի տարբերությունը նախորդ շտամերի դելտա շտամը անչափահասների նկատմամբ ևս տարածվում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
14-օրյա COVID-ի պատճառով մեկ շաբաթով երկարաձգված արձակուրդից հետո աշակերտներն այսօր կրկին դպրոց գնացին։ Հակահամաճարակային կանոնները նույնն են, պետք է դիմակներ կրեն։ Դպրոցն ու ընկերներին կարոտած աշակերտներն անկեղծանում են, դիմակ կրելու անհրաժեշտությունը հասկանում են, բայց միշտ դրանցով լինել չեն կարող, դժվար է։ Ասում են, պատրաստ են մի քիչ նեղություն քաշել, միայն թե կրկին հեռավար դասերի չանցնեն։
Երեք եկան ժամանակներ, որ փորձում ենք իջացնել, քանի որ երկար չեն կարող դնել, բայց հիմնականում աշխատում ենք, որ ունենք։ Այո, այսպես ավելի լավ է, քանի որ հեռավարով ոչ այնքան բան ենք սովորում, ինչ որ գալիս ենք դպրոց։ Դպրոց որ գալիս ենք, ավելի լավ բան ենք սովորում։
Ավելի լավ է սենց գանք ու պահպանենք մեր դիմակները, նաև պահպանենք մեր հիգիենան, որտեղ դա ամենակարևորն է հիմա մեր ժամանակում։
Ճիշտ է, դժվար է գրել, բայց լինում են ժամանակներ, երբ
Երևանի համար 197 միջնակարգ դպրոցում արձակուրդից հետո բացականները շատ չէին։ Տնօրեն Ալմաս Տավետիսյանը արձակուրդի երկարաձգումը ճիշտ է համարում, քանի որ մինչ այդ COVID-ի պատճառով հակառակ պատկերն էր։
Վերջին օրերին արդեն բավականին բացակայություններ ունեինք, իսկ այժմ արդեն ավելի ցնցակում երեխաները լավացան, վիճակը կարգավորվեց եւ շատ լավ այսօր հաճախել են դպրոց։ Այնպես որ արկաուսությունը շատ ավելի լավ է հետեւաբար։
Տնօրենը հույս է հայտնում, որ առաջիկայում դասապրոցեսը սովորական հունով կընթանա, պայմաններն ապահովված են։
Գինեի ամենի բոլոր կանոնները պահպանվում են։ Կարողն է ջերմությունը կա, չեն մրսի, չեն հիվանդանում, այնպես որ դասապրոցեսը կարծում եմ շատ լավ կընթանա։
Շարունակում է աճել Տաշիր պիցայի հյուսիսային պողոտայում և Խանջյան փողոցում գտնվող երկու կետերում թունավորված հաճախորդների թիվը 3-3 անտվյալներով, դրանք արդեն 171-ն էին, որոնցից 99-ը հոսպիտալացված։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ քրեական գործ է հարուցվել, ընդհանրապես պետք է նկատել, որ այս թունավորումը և դրան հաջորդած հոսպիտալացումների ալիքը արձանագրվում են մի իրավիճակում, երբ կորոնավիրուսի համաչերակի պատճառով հիվանդանոցներում առանց այդ էլ ազատ մահճակալների զգալի պակաս է զգացվում։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Տաշիր պիցայի տարբեր մասնաճյուղերում սնված ու թունավորված քաղաքացիների թիվը 3 երեկոյան հասավ 171-ի։ Քանիսն են այս պահին դեռ բուժումը շարունակում, առողջապահության նախարարությունը նոր տվյալ դեռևս չի հրապարակել։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մահճակալները չեն բավարարել և տասնյակ հիվանդների ընդունել է Արմենիա բուժկենտրոնը։
Մենք ընդունել ենք 77 հիվանդ, որից եղել են 3 անչափահաս, ունեցել ենք 3 հղիկին։
Սուրբ թունավորումների կենտրոնի ղեկավար Շավարժ Մելքոնյանի տեղեկացմամբ այս պահին բուժումը շարունակում է 12 հոգի։
Ունենք ծանր վիճակում, վիճակի ծանրությունը պայմանավորված է ջրազրկումով, ընդհանուր ինտոքսիկացիայով, ջերմաստիճան բարձրացումով և ընդհանուր թուլությունով էլ ծանր այդ վիճակ ունենք այդ հիվանդները։
Ես չեմ կերի, իմ աղջիկն ա կերե Տաշիր պիցայում, միայն աղցան ա կերե Ցեզար հավով ու երեկվանից շաբաթովանից վատ ա ինքը։
Թունավորումների նախնական պատճառը հավի միսն է, հիվանդների հիմնական մասը կամ հավով սալաթ է կերել, կամ հավով պիցա։
Բոլորը խոսում են Ցեզարի մասին, վերցրելա դրա թե սոուսները, որոնք որ օգտագործվում ա, թե հումքը, հավը, անգամ պաքստիմատը վերցրելա լաբորատոր փորձակնության։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Վահե Դանելյանի տեղեկացմամբ լաբորատոր հետազոտությունների պատասխաններն այսօր ավելի ուշ կամ վաղը պարզ կդառնան։ Տաշիրի մասնաճյուղերի բոլոր սննդատեսակներն են ստուգվում։ Ըստ Դանելյանի, այսօր տեսուչները Տաշիրին հավի միս մատակարարող ընկերություն են գնացել, գուցե այդտեղ են խախտվել մսի պահպանման կանոնները։ Այս պիցերիան օգտագործում է բրազիլական սառեցված հավի միս և ունի միայն 1 մատակարար։
Բոլոր մասնաճյուղները մեր նախաձեռնությամբ փակել ենք, ընդհանրապես այս պայծությամբ չենք աշխատում, մի քանի օր հետո արդեն կբացվենք։
Տաշիր պիցայի բոլոր 28 պիցերիաները Հայաստանում ու Արցախում փակ են, ընկերությունից փոխանցում են, սպասում են տեսչական մարմիններն ավարտեն աշխատանքը, բացահայտվի խնդիրը։ Անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելու, իրացնելու կամ ծառայություններ մատուցելու հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել ոստիկանությունում, ուղարկվել քնչական կոմիտե նախաքննության։
Ծրագրի ավարտին էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, վրացական ընդդիմությունը շարունակում է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազատ արձակման պահանջով բողոքի ակցիաները, դրանցից վերջինը տեղի ունեցավ շաբաթ երեկոյան Ռուսթավիային բանդի հարևանությամբ, որտեղ սեպտեմբերի վերջից գտնվում է Սաակաշվիլին։ Բանտարկության առաջին իսկ օրվանից Վրաստանի նախկին նախագահը հացադուլի մեջ է, իշխանությունները սակայն պնդում են, թե Սաակաշվիլիի ձեռնարկած այդ ակցիան շատ պայմանականորեն է կարելի հացադուլ անվանել։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Անցած շաբաթ օրը նոյեմբերի 6-ի երեկոյան Վրաստանի ինդիմության լիդերները Ռուստավիի թիվ 12 քրեակատարողական հիմնարկի մոտ բողոքի ակցիա են կազմակերպել եւ հայտարարել, թե իշխանությանը տալիս են 24 ժամ այդ բանտում հացադուլը շարունակող նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու համար։ Ազգային միացյալ շարժումը հայտարարել է, թե պահանջը չկատարելու դեպքում կուսակցությունը մայրաքաղաք Թբիլիսիում նոյեմբերի 8-ին բողոքի հզոր ցույց կանցկացնի։
It's simple, quite simple, to move Saakashvili to a specialist clinic.
Մեր պահանջը չափազանց պարզ է, Սաակաշվիլին փոխադրել հատուկ կլինիկա, որտեղ կա համապատասխան բուժանձնակազմ եւ արկայն ախտորոշման անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Դա կարեւոր է, քանի որ նրա վիճակը ժամ առ ժամ վատթարանում է, ասել է ազգային միացյալ շարժման լիդերներից Զուրաբ Ջափարիձեն։ Նրա խոսքով իշխանությունը պատրաստ է Սաակաշվիլին փոխադրել բանտի հատուկ հիվանդանոց, սակայն Վրաստանի օմբուդսմենը այցելել է այդ հիմնարկ եւ հայտարարել, թե այն ոչ պայմանների եւ ոչ էլ անձնակազմի մակարդակի առումով պիտանի չէ երկար ժամանակ հացադուլի մեջ գտնվող անձին խնամելու համար։
Crisis is also an opportunity, so maybe or may become an opportunity, so the parties will find some solution.
Այս քաղաքական ճգնաժամը նաև հարցի քիչ թե շատ ընդունելի լուծում է ընձեռում, կամ առնվազն կարող է ընձեռել, կուսակցությունները կարող են փորձել ինչ-որ ելք գտնել։ Վրաստանում նմանօրինակ ծանր ճգնաժամ երկար ժամանակ չի եղել, ասել է վերլուծաբան Գիանոդիան։ 24 ժամն անցել է Սաակաշվիլին դեռ բանտում է, հետևաբար այսօր երեկոյան Թբիլիսիում պետք է տեղի ունենա բողոքի ակցիան։ Մինչդեռ վրացական երազանք իշխող կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր ընդդիմությանը դորել է վերջնագրերի լեզվով չխոսել իշխանության հետ։ Նա ասել է, որ իշխանությունն է պատասխանատու կարգու կանոնի համար եւ այն խախտելու ընդդիմության ցանկացած փորձին կտա օրենքով նախատեսված կոշտ պատասխան։ Նա ավելացրել է, թե Սաակաշվիլին fake հացադուլի մեջ է։
Ца Роберт Спалаперши ամշնփոշի Սաակաշվիլի արից fake-ի, իսկ շիմշելովը ցաղմիշտա fake-ի։
Եթե այդ մարդը իսկական հացադուլի մեջ է, դա ընդդիմության խնդիրն է, եթե նա կեղծ հացադուլի մեջ է, դա էլ նրանց խնդիրն է, հետեւաբար ընդդիմությունը ինքն իրեն պետք է հասցեագրի Սաակաշվիլին սպանելու մտադրության մասին ամոթալի կշտամբանքը, ասել է իշխող կուսակցության ղեկավարը։ Արդեն մի քանի շաբաթ շարունակ Վրաստանում շրջանառվում են ասեկոսներ այն մասին, որ Սաակաշվիլին կեղծ հացադուլի մեջ է եւ իբր փոքր չափերով սնունդ է ընդունում, մեղր, հյութեր կամ վիտամինային հավելումներ։ Այդ լուրերը տարածվում են իշխանության հետ կապ ունեցող աղբյուրներից։ Նախորդին Ռուստավիի բանտի վարչակազմը հրապարակել է մի տեսագրություն, ըստ որի Սաակաշվիլին ինչ որ սնունդ է ընդունում, բանտարկված նախագահը խայտառակություն եւ հանցագործություն է անվանել տեսագրության հրապարակումը, ասելով, որ շաբաթօրվանից ալևս ոչ մի հավելումներ չի ընդունում։ Բոլորը տեսան եւ համոզվեցին, որ ես իսկապես հացադուլի մեջ եմ եւ մեղմ ասած ոչ այնքան լավ վիճակում։ Այս տեսագրության հրապարակումը մեծ վիրավորանք է բանտի բուժաշխատողներին։ Նրանք ինձ ասել են, որ ես չեմ խախտել հացադուլի կանոնները, այն ինչ ընդունել եմ բժշկի խորհրդով, սնունդ չէ։ Բժիշկները դանաշել են նաև եզրակացության մեջ, որը փոխանցել են օմբուդսմենին, ասվում է Սաակաշվիլի հայտարարության մեջ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։